μέσα μας κινείται κάτι, κάτι παρασυντή.
Κυκλοφορεί εκεί έξω, κραυγάζοντας πως είναι παντοδύναμη, ρουφώντας αίμα και φτύνοντας εκμετάλλευση. Υπάρχουν όμως πάντα κάποιοι στη γωνία παραμονεύοντας για την επόμενη του κίνηση. Τρικλοποδιά στο θηρίο. Κάθε Κυριακή 9 με 11 στο 1431 AM.
Αντίδραση από τη μια και από την άλλη. Συμβιβασμός με το κτίνο.
Hey, κοίτα μας, ελεύθερα πουλιά στον ουρανό. Πάλι πετάμε από ψηλά, να δεύουμε το σήμερα. Στον ορίζοντα που απλώνεται μπροστά μας, ταξιδεύουμε και σίγουρα θα είναι πιο καλύτερα. Τη σούπλα τη πόλη, ζαμάζοντα σύρια καθημερινό. Η μόνη έξοδο δημιούργη αντάσταση. Αρχική φτερά στου ώμου και φυγάμε για λυγή. Καθώ τα μέρη μα έχουμε κουραστεί. Οι σχέσει των ανθρώπων κρέμονται σε μια κλωστή αγάπη. Μίσο κρυφιά να φυγκοπή. Ραγίζει η καρδιά και πάνω τη μένει σαν στίγμα η ρογμή. Σημαδεμένη εκεί για μια ζωή. Μονάχα μια ανάμνηση αρκεί να φέρει φήμη σε σκακέ. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν πίσω πλάτε μαχαιριέ για το συμφέρον του. Άλλα ζώνε που εξασφαλίζουν το μέλλον του. Και άφελει ποσέ με αυτού να είσαι ειλικρινή. Το σύστημα τα καταπίνει όλα και εμεί. Πάμε τον τρίκο από την άλλη σύντα τη ζωή στον ουρανό. Ψάξε αν θέλει να μα βρει στον ουρανό. Ψάξε αν θέλει να μα βρει στον ουρανό, ναι.
Ίσως με δεις να στέκομαι μέσα στον κόσμο μόνο μου και με μάτια κόκκινα σαν να βγήκα από τε και. Πολλοί γυρνάν κοιτάν και δεν πιστεύουν πως τα λόγια που λέ μες στο κεφάλι μας κάνε και και ναι. Κάθε καλή στέλνει στη σκήνηση. Μιστράμε πάνω στον ματωμένο πάγο της φήμησης. Κρατιόμαστε μακριά από κάθε ίχνος από μίμηση. Στον κόσμο που ζούμε πολλοί κινούνται μέσα στα πλαίσια κάποιας διαφήμισης. Απορώ που πήγε σκέψη που σε κάνει να διαχωρίσεις το τι να πιστέψεις και το τι να διαψεύσεις. Μπαίνεις στο χορό θες δε θες να χορέψεις. Κάθε βράδυ μέσα στην τρύπα σου θα σε πνίγουν οι σκέψεις. Κίνηση αντίθετη στον κόσμο που ζούμε. Θα θέλαμε από πολλούς να δούμε. Ευελπιστούμε φτερά να βγάλουν για θέλουν εκεί. Στο γαλάζιο μαζί μας θα
έρθουνε. Να ανοίγουμε φτερά κι ας είναι χερινά. Πετώντας πάνω από του βάρια πέτρινα της πόλης που γεννάει τη μιζέρια. Όπως τα αυγά η έχυνα μέσα της έμεινα. Της έβαλα φωτιά και δεν την έσβηνα. Στυχόμουν από πάνω της και γέλαγα. Τώρα πετάω στους ουρανούς πάνω από πέλαγα. Θυμάσαι πως το έλεγα. Ξέρω τι θέλω και γι' αυτό το ψέμα τους δεν έφαγα. Δοκίμασα και το έφτισα. Όταν δεν βλέπανε φύγα για κάπου αλλού. Κρυμμένος από σύννεφα, νεύρους και καπνού. Πετώντας αψηφώντας τις συνθήκες του καιρού. Προσπαθούμε να αγγίξουμε το τέλος του ουρανού. Ξέρω μας είδες να βαδίζουμε στο χιλός του γκρεμού. Στο βλέμμα μας το βλέμμα ενός παιδιού. Στο βλέμμα σου το βλέμμα ενός τρελού. Κοίτα μας τώρα πετάμε πάνω από το μαύρο του κενού.
Καλησπέρα φίλοι και φίλες ακροατρίες. Ακόμα μια Κυριακή, τρικλοποδιά στο θηρίο. Όπως προσπαθούμε τουλάχιστον κάθε Κυριακή, 9 με 11, με διάφορες θεματικές παυλοτρικλοποδιές για διάφορα θέματα που μας απασχολούν και ελπίζουμε να απασχολούν και εσάς. Τρόποι επικοινωνίας είναι τηλεφωνικά το 2310-99-6254, μέσω MSN το radio 1431 ampapaki@hotmail.com για όσους δεν μας έχουν κάνει ήδη φίλους. Η φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο site www.1431am.org, όπου περιέχει ένα φωναχτήρι και μια φόρμα mail. Δεν εγγυόμαστε ότι μπορούμε να ελέγξουμε στη ροή της εκπομπής τα πάντα, αλλά θα προσπαθήσουμε. Το σημερινό θέμα της εκπομπής, η οποία θα είναι πιθανόν λίγο μικρότερη από ότι τα 2 ώρα που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, αφορά την κατασκευή της συνείδησης του εργαζόμενου μέσα από τα χρόνια της ζωής, και θα πιάσουμε και λίγο το θέμα των μεθόδων, τις οποίες ευελπιστούμε να αναφερθούμε σε επόμενη εκπομπή. Οι διαδικασίες, παύλα μηχανισμοί, τους οποίους περνάμε ή συμμετέχουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, φαντάζει αδύνατο να έχουν δομηθεί ως ένα ενιαίο συμπαγές μοντέλο που θα παράγει προτυποποιημένους ανθρώπους, παύλα εργάτες. Παρ' όλα αυτά όμως μπορούμε να δούμε ότι όλες αυτές οι διαδικασίες εξυπηρετούν, ίσως δομημένα ή όχι, έναν σκοπό. Έναν σκοπό σαφέστατο και πολύ ολοκληρωμένο. Ένα σκοπό όχι κρυμμένο από εμάς, μιας και εμείς είμαστε κοινωνοί και κατά κάποιο τρόπο συνεχιστές του. Οι λόγοι ύπαρξης αυτών των δομών, η λειτουργία τους αλλά και ο σκοπός που εξυπηρετούν, δηλαδή την κατασκευή προλετάριων και τη διαιώνιση του καπιταλισμού, μας επιτρέπουν ίσως μια ολοκληρωμένη κριτική, παρόλο που δεν παρουσιάζεται ως ενοποιημένο φάσμα μπροστά μας. Ο καπιταλισμός φημίζεται ως σύστημα που μπορεί και εντοπίζει παντού το κέρδος και το απομυζεί και το μεγιστοποιεί. Ως τέτοιο σύστημα δεν αφήνει, ακόμα και αν φαίνεται πως ναι, να δομηθεί τυχαία τίποτα ή να εξελιχθεί τυχαία. Πώς θα άφηνε λοιπόν μία από τις κινησιορικές του δυνάμεις να αναπτυχθούν υποτυχές και πιθανά επικίνδυνες για αυτόν συνθήκες? Το άτομο, στο δυτικό κυρίως κόσμο, από τη στιγμή της γέννησής του έχει ήδη κάποιες προδιαγεγραμμένες λειτουργίες που αφορούν το παρόν του ή το μέλλον του. Σίγουρα η κριτική μας δεν θα μπορούσε να αφορά τα μωρά και τα νήπια, αλλά το μηχανισμό και το περιβάλλον το οποίο τα περιστοιχίζει από τη στιγμή της γέννησής τους, γέννησής μας αν θέλετε. Πριν αναφερθούμε στην οικογενειακή διαπαιδαγώγηση, σε εισαγωγικά αυτός ο όρος, που μόνο οικογενειακή και εσωτερική δεν είναι, αξιολόγου θα ήταν και η αναφορά στις αόρετες υποτυπώσεις που έχει ένα μωρό ή ένα νήπιο. Κάθε στάδιο της εξέλιξής του, σωματικά και νοητικά, σχετίζεται με μια νέα αγορά. Βρεφικά είδη, προνηπιακά, νηπιακά, μικρά νούμερα, μεγάλα, μεγαλύτερα, κούνιες, καρότσια, κρεβατάκια, κρεβάτια. Φαντάζει αστείο, αλλά αν και δεν επαφείται στη βούληση του ατόμου σε αυτή την ηλικία, αποτελεί μια ακόμα οξύτατη περίοδο κατανάλωσης που αφορά το ίδιο το άτομο και κατευθύνεται προς αυτό από την αγορά και τους κατασκευαστές της. Το περιθώριο κέρδους είναι τεράστιο. Έτσι, σε αυτή την τρυφερή ηλικία, αόρατες, σε εισαγωγικά, αποτυπώσεις καταγράφονται ως δεδομένα. Η ύπαρξη συνδέεται με την κατανάλωση. Το γνωστό μότο, καταναλώνω άρα υπάρχω. Για να καταναλώνεις όμως, όπως σου μαθαίνουν πολύ σε πολύ νηπιακή ηλικία οι γονείς σου και το περιβάλλον σου, και όπως ακούσα από τις ειδήσεις, πρέπει να έχεις λεφτά. Για να έχεις λεφτά πρέπει να δουλέψεις. Να δουλέψεις και να βγάλεις λεφτά ώστε να μπορείς να καταναλώνεις. Να συνεχίζεις δηλαδή τον κύκλο που γύρω σου φαίνεται τόσο δεδομένος και φυσιολογικός από τη στιγμή της γέννησής σου. Από τα μικρά τα μας ακόμα, η ερώτηση «Τι δουλειά θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις» μας συνοδεύει στενά μέχρι την ηλικία που αφήνουμε συνήθως στο σχολείο. Η επιβράβευση ενός μικρού παιδιού που επιλέγει, δεν θα αναφερθούμε τώρα συγκεκριμένα στους λόγους, ένα επάγγελμα που έχει καταχωρηθεί στη συνείδηση των γύρω ενηλίκων συνήθως ως πετυχημένο, ίσον καλά λεφτά, είναι κάτι που το βιώνουμε όλοι. Πόσοι από εμάς δεν ερωτήθηκαν όταν ήταν μικρά παιδιά τι θέλουν να γίνουν και απάντησαν ένα από τα επαγγέλματα που σήμερα ως μεγάλοι βλέπουμε γύρω μας ότι είναι στερεοτυπικά τα επαγγέλματα με πολύ καλά εισοδήματα. Η εικόνα του πατέρα, ο οποίος κάνει και μία και δύο δουλειές στις μεσές και κάτω τάξεις για να μπορέσει να φέρει τα απαραίτητα υπερπροϊόντα στο σπίτι, το παιδί που αισθάνεται άσχημα στο σχολείο όταν η ποιότητα των ρούχων του, και αντίστοιχα ασκεί κριτική όταν η ποιότητα του ρούχου του είναι καλύτερη στους γύρω, είναι αόρατες, συσσαγωγικά αόρατες καταγραφές, τα οποία οδηγούν στο κυνήγι της κατανάλωσης. Αυτό το κυνήγι μεταφράζεται σε μια αέναη προσπάθεια να έρθουν λεφτά στα χέρια μας ώστε να συνεχίσουμε τον κύκλο όπως προαναφέραμε. Αυτή η εικόνα αναπαράγεται μέσα στην οικογένεια και θα μπορούσαμε να πούμε όχι τόσο ως μια μέθοδο στην οποία επιλέγουν όλοι, αλλά ως κάτι που θεωρούμε αναγκαίο για την επιβίωση. Και αν το σύστημα έχει φροντίσει να μας επιφορτήσει να εκπαιδεύσουμε τους απογόνους μας τη λογική της δουλειάς, δεν τα αφήνει όλα πάνω μας. Με νόμους, κοινωνικά ταμπού και υποχρεώσεις, εκβιασμούς στο άτομο, οδηγεί τα άτομα από μικρή διαδικασία, αλλά και τους υπεύθυνους των ατόμων, δηλαδή συνήθως τους γονείς, μέσα στη διαδικασία της εκπαίδευσης.
Είναι θυσία σε βρώμικο βωμό. Είναι θυσία ρε σε βρώμικο βωμό. Γι' αυτό ακούστε τι θα πω. Κάπου κι εσύ θα έχεις ακούσει ιστορίες, ή από εδώ και εκεί τις μαρτυρίες, για εργάτες που χαθήκανε στο πέραμα στη ζώνη, για ένα μέρο κάματο που το όνειρο σκοτώνει, για ζωές κρεμασμένες πάνω σε σκαλωσιές, να δουλεύουν μουρμουρίζοντας το χθες. Να ζητάνε από το Θεό να βγουνε λέει με το καλό απ' τα σκοτεινά μπάρια για να δουν τον ουρανό. Μα αλήθεια είναι θυσία σε βρώμικο βωμό, γι' αυτό φωνάζω δυνατά ρε και γαμώ. Τους εργατοπατέρες τα στημένα σωματεία και κάθε γαμημένη εταιρεία που τα έχει κάνει πλακάκια με αυτές τις αδερφές που έχουν γαλόνια στις άσπρες στολές. Και αυτό το κράτος που να δύναμο να βάλει κάποιες βάσεις σωστές και να επιβάλλει όλα τα μέτρα εκεί που παίζονται ζωές. Μα θα μου πεις ρε βλάκα τι είναι αυτά που λες. Αυτοί θέλουν καλά στημένη την απάτη. Δεν έχει κέρδος να προσέχει τον εργάτη. Πρέπει να καίει η λαμαρίνα, να πονάει το ματσακόνι και γρήγορα η δουλειά ρε να τελειώνει. Γι' αυτό φωνάζω ψηλά στον ουρανό πως όλα αυτά είναι θυσία σε βρώμικο βωμό. Είναι θυσία σε βρώμικο βωμό. Ναι ρε, ναι. Είναι θυσία. Γι' αυτό με αυτά τα λίγα λόγια βγάζω το θυμό μου για όλα αυτά που γίνονται κατά τον γκρίζο ουρανό εκεί στο πέραμα. Και δεν ξεχνάω ρε όσους πεθάναν άδικα, και δεν με νοιάζει εσείς τι λέτε και πόσες δικαιολογείτε όλους αυτούς τους μαλάκες που φταίνε. Εγώ δεν ξεχνάω και πονάω μαζί με αυτούς που ακόμα ελπίζουν, γιατί όλα αυτά είναι θυσία σε βρώμικο βωμό.
Στρέφουμε στη ροή της εκπομπής μετά από ένα τραγούδι από τους Active Member. Αναφερθήκαμε στη διαδικασία της εκπαίδευσης στην οποία οδηγείται το άτομο μέσα κυρίως στις δυτικές κοινωνίες. Μιας εκπαίδευσης που ναι μεν λέμε ότι παρέχεται από το κράτος, αλλά συγχρόνως στείνεται, οργανώνεται, διαχειρίζεται και εν τέλει εξυπηρετεί ό,τι η ίδια λειτουργία ενός σύγχρονου καπιταλιστικού κράτους. Δηλαδή τη συνέχιση και ως ένα σημείο ολοκλήρωση ενός πλήρως συνειδητά ασυνείδητου ανθρωπόμορφου εργάτη, έτοιμου πάντα να υπακούσει χωρίς καν να ακούσει κάποια εντολή. Οι αποτυπωμένες, συγγνώμη, μέσα του καταγραφές οδηγούν σε μια ανακλαστική συμπεριφορά και επανέρχονται κατά τη διάρκεια της ζωής του, κατά τη διάρκεια της μισθωτής σκλαβιάς αν θέλουμε, και έτσι τον οδηγούν να εξυπηρετεί πάντα το συμφέρον της εταιρείας, η οποία παρουσιάζεται ως οικογένεια πια, και αυτό πια πέρασε από τη σφαίρα της διαλεκτικής ή της αντιδραστικής φιλοσοφίας σε υπαρκτό μότο και σλόγγαν πρόσληψης εργαζομένων. Μπορείτε να αναφερθείτε σε γνωστά παραδείγματα μεγάλων εταιριών του διαδικτύου ή γνωστές τράπεζες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως οικογένειες για τους εργαζόμενους και το αναγράφουν αυτό χωρίς κανένα ενδιασμό, με απόλυτο θράσος. Και έτσι να υπακούει τυφλά την μαμά, βλέπε εταιρεία, δηλαδή το όποιο αφεντικό. Θα ήταν αφελές ίσως να πει κάποιος ότι μια μέρα στο παρελθόν επιβλήθηκε ένα καθολικό μοντέλο εκπαίδευσης που είχε σχεδιαστεί νύχτα σε σκοτεινά γραφεία από στραβομουτσουνιασμένα αφεντικά, έτσι ώστε να δημιουργεί αυτό που σήμερα ονομάζουμε προλετάριο ή εργαζόμενο ρομπότ. Ένα από τα προτερήματα άλλωστε αυτού που σήμερα ονομάζουμε καπιταλισμός, στο εσωτερικό του πάντα, ήταν ότι εξελισσόταν. Απ' έξω βέβαια ίδιος φαινόταν πάντα σάπιος. Η δυτική παιδεία των τελευταίων αιώνων προήρθε και καθοδηγήθηκε ίσως μέσα από οικονομικές καταστάσεις και οργανώθηκε, όπως είπαμε, από το κράτος. Το κράτος, όπως δομήθηκε στη δυτική κοινωνία, από όπου εκπορευόταν οι εξουσίες και εν τέλει απελευθέρωνε την ίδια την αγορά, την οποία εξυπηρετούσε και από την οποία τροφοδοτούταν με τις μορφές τις οποίες όλοι ξέρουμε. Οι αποστηρωμένες σχολικές αίθουσες, οι αποστηρωμένοι προαποφασισμένοι εκ των άνω ύλη διδασκαλίας και οι αρχές που διδάσκονται είναι πράγματα που τεράστιες πλειοψηφίες, σε εισαγωγικά, διαφωνούν με κριτήρια λογικής που αποκτούν μέσα από την ίδια την παραπάνω διαδικασία. Φαντάζει παραλογισμός. Απλά παραδείγματα τα οποία όλοι μπορούμε να εντοπίσουμε στον εαυτό μας είναι οι αρχές της ειρήνης που διδασκόμαστε μέσα αυτή τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ταυτόχρονα με την επιταγή, παραδείγματος χάρη, στους Έλληνες για τον πόλεμο και την περηφάνεια ενάντια στους κακούς Τούρκους, την αγάπη που διδασκόμαστε για τους συνανθρώπους, για τη φύση, αλλά μίσος για τους βόρους, για τα βόρεια σύνορά μας, την αλληλεγγύη που μαθαίνουμε ως συνάνθρωποι, για τον συνάνθρωπό μας, αλλά μέσα σε μια διαδικασία όπως είναι το σχολείο σου μαθαίνουν να μην βοηθάς τον δίπλα σου, αλλά σου διδάσκουν ανταγωνισμό. Απλό παράδειγμα είναι η αντιγραφή, το οποίο φαντάζει αφελή σε εμάς όλους που κυνηγήσαμε και αναπτυχθήκαμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά η μοναδικότητα της εργασίας που εξασφαλίζουν, υποτίθεται, τα ποιοτικά κριτήρια, άρα και τις προδιαγραφές για τον μαθητή, ώστε να ικανοποιήσει τον αξιολογητή του, του οποίου τα κριτήρια έχουν ήδη δομηθεί από μια διαδικασία. Αυτή λοιπόν η απόρριψη της αντιγραφής μπορεί να φαντάζει ως κάτι λογικό σε εμάς, αλλά η όλη ιστορία που σέρνει γύρω γύρω, αν μη τι άλλο, μπορούμε να αντιληφθούμε και μέσα από τον εαυτό μας ότι καλλιεργεί πάρα πολλές φορές τον εγωισμό και τον ανταγωνισμό, όταν ήδη προέρχεται και επιβάλλεται από τα μικρά τα κόμματα μέχρι το τέλος ίσως της ανώτατης εκπαίδευσης. Ένα άλλο από τα πράγματα που διδασκόμαστε και συγχρόνως μαθαίνουμε να το απορρίπτουμε είναι η λογική, η κριτική σκέψη που τόσο πολύ διαφημίζεται στις τάξεις του λυκείου, όταν πια θεωρούν οι καθηγητάδες και οι διαμορφωτές ενός εκπαιδευτικού συστήματος ότι το άτομο είναι αρκετά όριμο για να αντιληφθεί αυτή τη τόσο σημαντική έννοια, η οποία θα το συνοδεύει στη ζωή του και στην εργασιακή του καριέρα. Μαθαίνει το άτομο και γράφει εκθέσεις μέσα στο σχολείο για να έχει λογική και κριτική σκέψη. Παράλληλα όμως εκπαιδεύεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να έχει τυφλή υπακοή στο δάσκαλο. τυφλή υπακοή στο βιβλίο, σε αυτά που του λέγονται. Δεν υπάρχει περιθώριο αντίρρησης σε ένα σχολικό περιβάλλον. Οι μέθοδοι αυτής της επιβολής, αν θέλουμε, είναι πολύ ευελπιστούμε να αναφερθούμε σε αυτές στις επόμενες εκπομπές και όχι μόνο για το σχολείο, αλλά για τις μεθόδους επιβολής και τιμωρίας που μας επιβάλλονται κατά διάρκεια της σχολικής μας ζωής, της εργασιακής μας, αλλά και της κοινωνικής μας ζωής. Ένα απλό παράδειγμα ίσως και ίσως φαντάζει αδιανόητο για πολλούς από εμάς, είναι η επιβολή της διάταξης, όπως την ξέρουμε σε μια σύγχρονη τάξη, σε ένα σύγχρονο σχολείο. Φαντάζει για όλους μας κάτι δεδομένο. Η τοποθέτηση όμως του δασκάλου σε μια μεγάλη έδρα, μακριά και ψηλότερα από τους μαθητές, πολλοί θα πούν ότι εξυπηρετεί τη λειτουργία της τάξης, την ακουστική και άλλα πολλά. Φανταστείτε όμως και ανατρέξτε στις αναφορές που έχετε για τα σχολεία. Καμία αίθουσα δεν εξυπηρετούσε την ακουστική και πραγματικά τίποτα δεν εξυπηρετούσε τη λειτουργία της τάξης μέσα σε αυτό το τσιμεντένιο κλουβί που ονομάσαμε τάξη. Η λειτουργία του σχολείου ως μια προέκταση των τσιμεντένιων κλουβιών της πόλης, ενώ παρουσιάζει ως δεδομένο ότι η εκπαίδευση είναι κάτι σημαντικό, άρα πρέπει να προστατεύεται, άρα θα ήταν τα μόνα κτίρια που θα έπρεπε ίσως ακόμη και μέσα στο καταπιεσμένο αστικό περιβάλλον να διαφοροποιούνται έστω τύπης, όχι γιατί πραγματικά το θέλανε. Φαντάζει ως μια συνέχεια της αστικής δόμησης και της επιβολής του ατόμου της ίδιας γκρίζας τετράγωνης εικόνας. Επιστρέφοντας όμως στη λειτουργία της τάξης, μήπως αυτή η δομή ενισχύει το μοντέλο ενός δάσκαλου αφεντικού? Η ίδια η θέση καθαγιάζεται και η ίδια η θέση δίνει το αλάθητο, ως άλλος πάπας δηλαδή ο δάσκαλος, σε όποιο κάθεται σε αυτήν. Ο σεβασμός πια και η κριτική δεν αφορά άτομα και ανθρώπους, αλλά μια μηχανιστική αντίληψη απέναντι σε ένα ρόλο. Το λειτουργήμα πια αφορά μια καρέκλα. Η μόνη κριτική που γίνεται είναι απέναντι σε δημόσιο και ιδιωτικό, απόδοση, με κριτήρια απόδοσης. Ακόμα και όταν τηρούνται τα αποδοτικά κριτήρια, κανείς δεν κοιτάει τα ποιοτικά κριτήρια πια. Έχει χαθεί η αίσθηση. Τα κριτήρια απόδοσης είναι ποσοτικά, όπως ξεκάθαρα άλλη εργασία. Αντίστοιχα, τα κριτήρια του δασκάλου απέναντι στην μαθησιακή διαδικασία είναι ποσοτικά. Σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε η εισαγωγή της βαθμολογίας, όπως τη γνωρίζουμε και εμείς σήμερα, γύρω στα 1800 κάτι. Η βαθμολογία που τόσο πολυπόθητη επιδίωξη είναι για κάθε μαθητή αλλά και φοιτητή, αποτέλεσε μία μέθοδο αξιολόγησης εργατών, μία μέθοδο της ποσοτικής τους απόδοσης και εισήχθη γύρω στα 1800 κάτι στα εργοστάσια και μετέπειτα υιοθετήθηκε στα σχολεία των βόρειων χωρών. Αν ανατρέξει κανείς στη μνήμη του είτε σε ιστορικά παραδείγματα, θα δει ότι όλους αυτούς που θεωρούμε θεμελιωτές της φιλοσοφίας και των επιστημών μέχρι το 1800 δεν υπάρχει αναφορά για βαθμούς, άσχετα αν αξιολογούμε σωστές ή όχι τις γνώσεις τους. Και όμως πια σήμερα η ποσοτική αντιμετώπιση της γνώσης και η τόσο στιγνή αξιολόγησή της σε μια βαθμίδα του 10, του 20, του 100 θεωρείται και φαντάζει ως δεδομένη για όλους μας. Η υιοθέτηση λοιπόν ακόμα ενός μοντέλου ποσοτικής μέτρησης της εργασίας στην εκπαιδευτική διαδικασία φαντάζει αν μη τι άλλο ως μια προετοιμασία του ίδιου του ατόμου για τη διαδικασία η οποία θα ακολουθήσει την εκπαίδευση και όχι τη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή την εργασία ή αλλιώς αν θέλετε τη μισθωτή σκλαβιά. Επιστρέφοντας στον δάσκαλο και πώς τοποθετείται μέσα σε αυτή τη λειτουργία της τάξης και της διαδικασίας, μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι αυτή η αποτύπωση συνοδεύει το άτομο για 12 χρόνια πάνω κάτω. Και αν μη τι άλλο, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, μιας και όπως λέμε όλοι, αφορά μια ευαίσθητη ηλικία. Η άκρητη αντιμετώπιση του δασκάλου από τους μαθητές, παύλα μελλοντικούς εργαζόμενους, είναι η πρώιμη, θα μπορούσαμε να πούμε, αντιμετώπιση του αφεντικού στο μετέπειτα κόσμο της μισθωτής σκλαβιάς. Οι άνθρωποι με το μεγάλο γραφείο ή ο άνθρωπος με το μεγάλο γραφείο, τη μεγάλη καρέκλα, τη μεγάλη ηλικία, είναι κάποιος που πρέπει να τον υπακούμε. Η υπακοή βέβαια είναι κάτι που διδάσκεται και επιβάλλεται με τρομερά αποδοτικές μεθόδους, καθώς φαίνεται, μιας και εμείς οι ίδιοι που ασκούμε αυτή την κριτική, της οποίας τα εργαλεία μας δίνονται απλόχερα μέσα από μαθησιακές διαδικασίες που δήθεν αποκαλούνται ότι αναπτύσσουν την ελευθερία της σκέψης και την κριτική άποψη. Μιας και εμείς οι ίδιοι που ασκούμε λοιπόν αυτή την κριτική, ακόμα και αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να απελευθερωθούμε από αυτή όταν εισαγόμαστε στον κόσμο της εργασίας.
Το κράτος δικαίου, όλα για τον Καραμανή και τον Παπανδρέου. Όχι φίλε, μοιάζει με σένα. Δεν θα ζήσω συνειδητά στο ψέμα. Δεν μοιάζω με αυτό που θέλω να γίνω. Έχω τα μάτια ανοιχτά και βλέπω γύρω.
Βλέπω τα χρόνια να περνάνε, τα πράγματα να αλλάζουν. Οι άνθρωποι σκεφτεί να δηλιάζουν. Βλέπω βλέμματα χαμένα, νιάτα ναρκωμένα, μάτια εκδοτισμένα που τρομάζουν. Βλέπω τα χρόνια να περνάνε, τα πράγματα να αλλάζουν. Οι άνθρωποι σκεφτεί να δηλιάζουν. Βλέπω βλέμματα χαμένα, νιάτα ναρκωμένα, μάτια εκδοτισμένα που τρομάζουν.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Ραδιόφωνο.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
Ανάμεσα μας κινείται κάτι παρασύρει.
Κυκλοφορεί εκεί έξω, κραυγάζοντας πως είναι παντοδύναμη, ορφώντας αίμα και φτύνοντας εκμετάλλευση. Υπάρχουν όμως πάντα κάποιοι στη γωνία παραμονεύοντας για την επόμενη του κίνηση. Τρικλοποδιά στο θηρίο. Κάθε Κυριακή 9 με 11 στο 1431 AM.
Αντίδραση από τη μια και από την άλλη. Συμβιβασμός με το κτίνο.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή Τρικλοποδιά στο θηρίο. Η θεματική μας σήμερα αφορά τη διαμόρφωση, μια ειχνηλάτηση των διαδικασιών και των μηχανισμών διαμόρφωσης της συνείδησης του προλετάριου από τα μικράτα του. Αναφερθήκαμε αναφορικά από τη στιγμή της γέννησής του, λίγο στο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά εστιάσαμε λίγο πιο πολύ στη διαδικασία της εκπαίδευσης, όπως αυτή οργανώνεται και καθοδηγείται εξυπηρετώντας τα συμφέροντα ενός κράτου, δηλαδή του κεφαλαίου. Η εντατικοποίηση είναι ένα ακόμα κομμάτι σοβαρό, για το οποίο επιβάλλεται σε έναν άνθρωπο από μικρή ηλικία. Οι λόγοι είναι προφανείς. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να επιβληθεί αυτή συνήθως εκβιαστικοί. Μέσα από κριτήρια αγοράς, δηλαδή όταν φτάσεις στα 25 θα σου ζητηθεί μια ξένη γλώσσα, άρα στα 7 πρέπει να ξεκινήσεις να τη μαθαίνεις καλά. Φαντάζει παράλογο ότι μέσα σε 18 χρόνια απόσταση απαιτείται από έναν νέο άνθρωπο να αποκτήσει, να ξεκινάει να αποκτά τα εφόδια που οι εταιρείες έχουν διαμορφώσει ότι απαιτείται να έχουν οι εργαζόμενοι τους. Ξένη γλώσσα, υπολογιστή, συγχρόνως να διαμορφώσεις το είναι σου την κουλτούρα σου, δηλαδή να κάνεις μουσική, μπαλέτο και όλα τα συναφή, και όχι μόνο μία ξένη γλώσσα όπως παλαιότερα, αλλά επειδή οι εποχές γίναν πιο δύσκολες και ο ανταγωνισμός με τους δίπλα ανθρώπους αφού μάθαν όλοι ξένη γλώσσα, απαιτεί και μια δεύτερη και μια τρίτη και μια τέταρτη. Αυτό οδηγεί από μικρή ηλικία στην αντατικοποίηση, πραγματικά με κριτήρια αγοράς όμως. Η εξόντωση του ατόμου έρχεται από την παιδική ηλικία. Η έννοια ελεύθερος χρόνος πια εκμαυλίζεται και πραγματικά αλλάζει τελείως μορφή. Ο ελεύθερος χρόνος πια αφορά την εκτόνωση του ατόμου και όχι τη δημιουργία. Ουσιαστικά είναι μια προάβληση ενός φυλακισμένου. Ενός φυλακισμένου σε ένα κλουβί υποχρεώσεων, το οποίο δεν είναι τόσο ορατό το νιώθει ίσως στις στιγμές απελπισίας, αλλά όλοι γύρω του του λένε keep on going, keep on walking, όλα αυτά που κάνεις από τα 5 χρονών μέχρι τα 25 μια στιγμή θα αποδώσουν. Ποια είναι αυτή η απόδοση την οποία μας τάζουν, μας ρωτούν, εμείς πειθόμαστε και εξυπηρετούν? Είναι, θα βρεις μια καλή δουλειά. Τι σημαίνει μια καλή δουλειά? Μια δουλειά που θα σου αποφέρει τα απαραίτητα λεφτά για να ζεις καλά και ποιοτικά. Να έχεις αμάξι, κινητό, ένα ακριβό σπίτι μέσα στην ίδια τη φυλακή σου, δηλαδή αυτό το περιβάλλον που σε έπνιγε μέχρι τώρα, άσχετα αν έχεις ελεύθερο χρόνο. Αυτό δεν αναφέρεται. Η εντατικοποίηση λοιπόν οδηγεί στην εξόντωση του ατόμου από τα μικρά του. Αυτό συνεχίζεται, θα λέγαμε, μέχρι τη στιγμή που παίρνουμε σύνταξη, αλλά έχουμε μάθει μετά και ως άλλα εκπαιδευμένα ζώα να κάνουν κάποιοι, και όχι ότι φταίει το, και όχι ότι αναφερόμαστε υποτιμητικά σε ένα ζώο. Συνεχίζουμε ακόμη και μετά τη σύνταξη τις ίδιες συνήθειες οι οποίες αφορούσαν τα προηγούμενα 60 χρόνια ζωής μας. Αν και εφόσον στάσουμε με τα λογικά μας και με τουλάχιστον ένα κομμάτι ανθρώπου ζωντανό μέσα μας. Ψυχρόνως όμως η εξάλληψη του ελεύθερου χρόνου είναι και μια σαφέστατη πολιτική κίνηση από το σύστημα. Ο χρόνος ως διακριτά κομμάτια μέσα στη ζωή μας, όπως είχαμε αναφερθεί σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές μας που μπορείτε να βρείτε στο site και στην αντίστοιχη θεματική της εκπομπής μας, ο χρόνος λοιπόν παρουσιάζεται στο άτομο ως κάτι διακριτό από την παιδική του ηλικία. Δηλαδή, με άλλη έννοια, το ωράριο. Το ωράριο που επιβάλλεται από πάνω, αλλά εκτελείται και καθοδηγείται από τα κάτω, δηλαδή από όλους εμάς. Το ωράριο που ακολουθεί πιστά το άτομο κάθε μέρα, βρέξει, χιονίσει, με οποιασδήποτε συνθήκες, για οποιουσδήποτε λόγους. Το να απαλλαγεί κάποιος από αυτό το ωράριο έστω μια μέρα, ή θα οδηγήσει σε κάποια μείωση, ας το πούμε, των αποδοχών, δηλαδή το τίμημα, άρα εδώ έρχεται ο εκβιασμός, ή θα έρθει με τις ευλογίες πάντα τον από πάνω. Το ωράριο που διακριτοποιεί τον χρόνο του ατόμου, τον οποίο μόνο το ίδιο το άτομο μπορεί να αντιληφθεί, έρχεται ενάντια στην δημιουργική έκφραση μέσα στο χρόνο, στη δημιουργική εκμετάλλευση του χρόνου. Η από πάνω δόμηση του ωραρίου, αν και φαίνεται πολλές φορές ότι εμείς κάναμε επιλογές το πώς θα ορίσουμε και θα μοιράσουμε το χρόνο μας μέσα στη ζωή, αφήνει κάποια κενά για το άτομο, αυτό που είπαμε, ελεύθερος χρόνος. Ο ελεύθερος χρόνος στη δυτική κοινωνία απέκτησε την έννοια του χρόνου στον οποίο εξασκούμε τα χόμπι μας ή χαλαρώνουμε, ώστε να επιστρέψουμε ξεκούραστοι στην προηγούμενη διαδικασία. Για έναν μαθητή ή για έναν σπουδαστή, η διαδικασία αυτή είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Περνώντας στο επόμενο στάδιο, την διαδικασία της εργασίας, είναι ο ελεύθερος χρόνος, αποτελεί ένα διάλειμμα για να ξεκουραστούμε, για να ξαναεπιστρέψουμε στην εργασία. Αναφερθήκαμε πριν στην εξάλληψη ή στην εκμάβληση της έννοιας ελεύθερου χρόνου από το σύστημα ως πολιτική κίνηση. Πολιτική κίνηση διότι αλωτριώνοντας την έννοια του χρόνου, διακριτοποιώντας το και ορίζοντας το από πάνω, εντατικοποιώντας τη ζωή του ατόμου από την παιδική του ηλικία, εξαλείφει το σύστημα τις πιθανότητες της ανίχνευσης νέων περιοχών σκέψης, οι οποίες φυσιολογικά και όχι λογικά θα οδηγήσουν στο άτομο να το ίδιο να ανακαλύψει την εναντίωσή του σε αυτό που το επιβάλλεται, σε νέες ίσως ιδέες και κουλτούρες, νέες όχι ως προς την ότι δεν το ξανασκέφτηκε άλλος άνθρωπος ίσως, αλλά νέες ως ότι ο ίδιος δεν το έχει ανακαλύψει στο προηγούμενο στάδιο της ζωής του, και ίσως σε δραστηριότητες οι οποίες θα διασπάσουν αυτή τη διακριτότητα και τη συνέχεια του ωραρίου και θα οδηγήσουν δηλαδή από ένα άβουλο συνειδητά ασυνείδητον, ένα ρομπότ θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα πιο ελεύθερο άτομο, όχι ολικά ίσως, αλλά σε ένα πιο ελεύθερο άτομο που μπορεί κάποια στιγμή να τολμήσει και να διεκδικήσει κάτι. Βέβαια και εκεί υπάρχουν οι μηχανισμοί οι οποίοι θα έρθουν να καταστήλουν αυτές τις ανακαλύψεις του ατόμου, αλλά δεν είναι η ώρα να αναφερθούμε σε αυτές. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η διαδικασία της εκπαίδευσης δεν είναι κάτι ανεξάρτητο το οποίο απελευθερώνει το άτομο και το οδηγεί στη δημιουργία μιας κριτικής σκέψης, μιας ελευθερίας και έρχεται μετά η μισθωτή σκλαβιά η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτό που έμαθε το άτομο και το επιβάλλει εκβιαστικά την έννοια της επιβίωσης. Έχουν δομηθεί, μπορούμε να δούμε, και συνδέονται άρρηκτα οι έννοιες της αντιατικοποίησης, η αντίληψη του ελεύθερου χρόνου ως χαλάρωση μέχρι να επιστρέψω στη δουλειά μου. Γιατί τι μας λένε οι γονείς ή τι λέμε εμείς τα παιδιά μας ή τι λέμε στο δίπλα μας, δουλειά σου όταν είσαι φοιτητής ή μαθητής είναι να διαβάζεις. Δουλειά μου εμένα είναι να φέρνω λεφτά στο σπίτι. Δουλειά του άλλου είναι να κάνει κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ο καθής δηλαδή τη δουλειά του. Και επέρχεται φυσικά και το κοίτα τη δουλειά σου. Στο οποίο θα αναφερθούμε αμέσως μετά τι σημαίνει. Με μια σύνδεση με την έννοια του ανταγωνισμού που αναφέραμε πριν, μέσα σε μια τάξη και μέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης.
Σε στίχους και συνθήματα τα βήματα γρήγορα αντέχουν τα χτυπήματα. Χιλιάδες τα προβλήματα ανοίγοντας τα μνήματα, κοιτάζοντας καχύποπτα καυτά επιχειρήματα. Τα λόγια τους ανήθικα κινούνται πάντα ύποπτα, προβάλλοντας αιτήματα, λόγους και υπομνήματα. Αλλάζουν τα νομίσματα, τους όρκους τα ερεθίσματα, ψάρουν τα ερίσματα, ευρώ χαρτονομίσματα. Για κάθε τους απόφαση υπάρχει μία πρόφαση, για να έχουν πάντα πρόσβαση στο ΝΑΤΟ την απόθεση. Χωρίς καμία πρόταση για πάντα υποχώρηση, ανοίγοντας την όρεξη για κάθε παραχώρηση, ψάχνοντας συγχώρεση, παράδεισο και κόλαση. Σε εξόδωση και εσύ στην απομόνωση. Διακρίνεις την απόρριψη σε κάθε της αγόρευσης του χρόνου, της συγχώνευσης. Σε θέλουν σε αποχώρηση. Κάποιοι θέλουν το ρήπο της ζωής να λύσουν. Κάποιοι θέλουν με δόξα και λεφτά να ζήσουν. Κι άλλοι θέλουν απλώς πίσω να αφήσουν κάτι που να θυμίζει ότι άξιζε να ζήσουν. Κάποιοι θέλουν το ρήπο της ζωής να λύσουν. Κάποιοι θέλουν με δόξα και λεφτά να ζήσουν. Κι άλλοι θέλουν απλώς πίσω να αφήσουν κάτι που να θυμίζει ότι άξιζε να ζήσουν. Και έχω μια ένσταση προς κάθε μια κατεύθυνση, προς κάθε πολιτική πολεμική διένεξη. Δεν θεωρώ εξέλιξη της βίας στην επέλαση, ενάντια στην ελεύθερη βούληση και θέληση. Απότερος σκοπός μια παγκόσμια κυβέρνηση, με νόμους για καταστολή και πλήρη χειραφέτηση. Δεν είναι πια εξαίρεση το ψέμα και η αφαίρεση των προεκλογικών υποσχέσεων για ανανέωση. Το δίκιο γίνεται αίρεση, ψάχνοντας δικαίωση. Και ελπίδα έμεινε ορφανή μέσα στην ισοπαίδωση των λύσεων. Η ένταση κατά της επαρένθεση, χρόνια περιμένοντας για μια διευθέτηση. Εγκλήματα πολέμου με ευρωπαϊκή συνένεση. Τα μίντια αποφασίζουν τι θα κάνει αίσθηση. Το λάθος άλλαξε όνομα και λέγεται ανέρηση, και ο Θεός κουράστηκε και δήλωσε παραίτηση. Κάποιοι θέλουν το γρήγορο.
τη ζωή να λύσουν. Κι άλλοι θέλουν με δόξα και λεφτά να ζήσουν. Κι άλλοι θέλουν απλώ πίσω να αφήσουν. Κάτι που να θυμίζει ότι άξιζε να ζήσουν. Κάποιοι θέλουν τον γρίφο τη ζωή να λύσουν. Κάποιοι θέλουν με δόξα και λεφτά να ζήσουν. Κι άλλοι θέλουν απλώ πίσω να αφήσουν. Κάτι που να θυμίζει ότι άξιζε να ζήσουν. Κάποιοι θέλουν τον γρίφο τη ζωή να λύσουν. Κάποιοι θέλουν με δόξα και λεφτά να ζήσουν. Κι άλλοι θέλουν απλώ πίσω να αφήσουν. Κάτι που να θυμίζει ότι άξιζε να ζήσουν. Κάποιοι που να θυμίζει ότι άξιζε να ζήσουν. Κάποιοι που να θυμίζει ότι άξιζε να ζήσουν. Κάποιοι.
Κάποτε θα έρθουν να σου πουν τα νέα. Θα υποσχεθούν για μια ζωή πιο ωραία. Γραμματείς, φαρισαίοι, ψευτοπροφήτες παρέα. Κάνοντας θαύματα για μας αφού παγκόσμια σημαία. Σαν δουν πολύ πολλά καλά θα τους φιλτράρουν μετά. Για να τους έχουν στο σύστημα κύματα νεκρά. Να τους ψηφίζουν χαμότο. Η αγάπη πεθαίνει, κανείς από αυτούς δεν το βλέπει. Όλοι οι δρόμοι μοιάζουν αγκάθια στρωμένοι. Όλοι φυλακισμένοι σε δόσεις καλωδιωμένοι. Σε ένα μπλόκο κοίτα, πάντα απασχολημένοι. Τόσο του κόσμου η οικονομία ανεβαίνει. Πιστεύω πάντα θα υπάρχει ένα παιδί που στο βωμό της πεθαίνει. Γιατί η ίδια ελευθερία σε ένα κελί είναι δεμένη. Θυμίζει άγριο πουλί που στο κλουβί του δεν μπαίνει. Οπότε καραδοκούν να το σκοτώσουν, να το βαλσαμώσουν, να το κετούν και να μιλούν για δημοκρατία. Κάνοντας πιο γρήγορη τη ζωή, βία. Μολύνουν τη λογική με αιματρόντα και κομπίνα. Είναι πιο εύκολο να δεις την τηλεόραση. Και ακόμα πιο εύκολα από αυτή να πάθεις εξάρτηση. Εγκεφαλικό ναρκωτικό, πουτρά ελευθερό. Θέλει ακόμα ένα θύμα. Μετά αφού το χρόνο κάνα χρήμα και το χρήμα κυριαρχεί. Βάζουν παράγοντα το άγχος βασικό για υποταγή. Και έχει κίνηση πολύ. Πράσινο, κόκκινο φανάρι. Δουλειά, ναρκωτικά, αρρώστιες, γλώσσα, παιδεία. Τύψεις, βρες αντίσταση να λείψεις.
Είχαμε μείνει στο σημείο όπου από μικρά παιδιά οι άνθρωποι ακούνε την έννοια κοίτα τη δουλειά σου, και όπως είπαμε ο καθένας έχει μια δουλειά ανά περίοδο της ζωής του. Ο ανταγωνισμός, ο οποίος διδάσκεται μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, έχει ακριβώς την ίδια φόρμα και μέσα σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Αναφέραμε ως απλό παράδειγμα την αντιγραφή της σύμπραξης στην εκπόνηση μιας εργασίας, η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν αποτελεί τίποτα άλλο από μια αναπαραγωγή των ιδεών, οι οποίες μεταφέρθηκαν εκ των άνω, δηλαδή από το δάσκαλο, και όχι μια πρωτότυπη παραγωγή της σκέψης του ατόμου. Και έχει αποδειχτεί ότι σίγουρα μέσα από εξεταστικές διαδικασίες, μάλλον η πρωτότυπη παραγωγή, κατά τεράστιο ποσοστό θα λέγαμε, θεωρείται αρνητική. Και σίγουρα δεν επιβραβεύεται. Η απομόνωση λοιπόν του ατόμου μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, το μπρίζωμα από τους δασκάλους, από τους γονείς, κοίτα τη δουλειά σου, την καριέρα σου, τους βαθμούς σου, η θεώρηση του ατόμου απέναντι στους γύρους του ως πιθανούς εχθρούς, οι οποίοι θα πάρουν τη θέση του, οι οποίοι καταστρέφουν το συμφέρον του, είναι κάτι που είναι έμφυτο σε όλους και επιβάλλεται από το σύστημα. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πια που σε πολλές χώρες του εξωτερικού, κάτι το οποίο εμείς θα αποκαλέσουμε ως παράλογο, φαντάζει ως επίτευγμα και αναφέρεται και εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές ως τέτοιο. Περηφανεύονται πολλά πανεπιστήμια, πολλά σχολεία, ότι μπορούν και δίνουν εξετάσεις στο εξωτερικό χωρίς επιτήρηση. Αυτό είναι επίτευγμα κατά αυτούς, γιατί πια θεωρούν ότι έχουν επιτύχει ένα βαθμό συνειδητότητας στα άτομα τα οποία θητεύουν μέσα σε αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία, είτε την μαθητική είτε την φοιτητική, και έτσι δεν χρειάζεται το άτομο κάποιον από πάνω να τον επιτηρεί. Αυτοεπιτηρείται δηλαδή και αυτοπροστατεύει το συμφέρον του, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με την καριέρα του, σε σχέση με τους γύρω του. Φαντάζει τρομακτικό. Είναι το παρόμοιο με την κριτική που έχουμε ασκήσει στις κάμερες, στα κινητά, στα Facebook κατά καιρούς. Δηλαδή επιβολή η συντήρηση του ανταγωνισμού και το μπρίζωμα πια έχει γίνει τόσο έμφυτο μέσα μας που μόνο του το άτομο το συντηρεί και το προστατεύει. Αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες το άτομο ναι μένει μόνο του, βλέπουμε ότι κυριαρχεί, όπως και σε όλους μας από τη σχολική ακόμα διαδικασία, ένας αόρατος φόβος ότι θα με πιάσουν και θα έχω κυρώσεις. Κυρώσεις οι οποίες όλοι στο σπίτι θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν με λογικά επιχειρήματα ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά στο χώρο του σχολείου και κατά συνέχεια στο χώρο της δουλειάς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τις πάρουμε από πάνω μας ή έστω να εναντιωθούμε. Αυτή η αντίληψη ότι είμαστε μόνοι μας και αυτός ο αόρατος φόβος που μας φυτεύεται μέσα και εμείς φροντίζουμε να το συντηρούμε, ότι δηλαδή πρέπει να κοιτάμε τη δουλειά μας, μπορεί να ανιχνευτεί μέσα από τη διάλυση πια και την έλλειψη κάθε εργατικής αλληλεγγύης, τη διάλυση των συνδικάτων, των σωματείων, και δεν εννοούμε ως σωματεία ή ως συνδικάτα τις σημερινές μορφές, εννοούμε μια πιο γενική έννοια όπου οι εργαζόμενοι νοιάζονται για τις συνθήκες εργασίας του δίπλα τους και κατά συνέχεια του εαυτού τους και το προστατεύουν ερχόμενοι καταρχήν σε μια συνεννόηση που να αφορά το συμφέρον όλων. Αυτή βέβαια η αντίληψη θα κοντραριζόταν απέναντι στην κυρίαρχη αντίληψη του συστήματος ότι ο ανταγωνισμός, όπως το διδαχτήκαμε από μικρή, εξυπηρετεί πάντα τη μαμά εταιρεία, το αφεντικό. Ο αόρατος φόβος ενός εργαζόμενου να μιλήσει ή να κάνει κάτι το οποίο αντιπαρέχεται στις εντολές της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ενώ ξέρει ότι κανείς δεν το βλέπει, είναι κάτι που θα αποτελούσε έρευνα μεταφυσικής σε άλλες κοινωνίες. Η καταγραφή, όπως είπαμε, η οποία αποτυπώνεται στο άτομο μέσα σε αυτά τα χρόνια εκπαίδευσης, ενεργοποιείται αυτόματα μόλις βρεθεί σε έναν αντίστοιχο χώρο όπως μια τάξη, και όταν του ζητηθεί να κάνει πάλι μια δουλειά, του δοθεί μια εντολή δηλαδή, την εξυπηρετεί άκρητα. Αυτός ο αόρατος φόβος ότι πρέπει να την εκτελέσει, αλλιώς θα του τεθούν κυρώσεις και ότι κάποιος τον επιτηρεί, έρχεται και επιβάλλεται. Έτσι εξυπηρετεί μόνο αυτό που θεωρεί ως συμφέρον του, ενώ στην ουσία είναι το συμφέρον της εταιρείας και του αφεντικού. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, καταστρέφοντας κάθε έννοια σύμπραξης με τον δίπλα συνάνθρωπο, κάθε έννοια αλληλεγγύης, φροντίζει η εταιρεία να υποδουλώνει και να κάνει ακόμα πιο ολοκληρωμένες μαριονέτες στους εργαζόμενούς της. Πιο ευτυχισμένο αφεντικό από ένα αφεντικό το οποίο δεν χρειάζεται καν να επιτηρεί τους εργαζόμενούς του, χωρίς καν πια ρουφιάνους, γιατί όλοι είναι ρουφιάνοι τον δίπλα, όπως λέγαμε σε άλλες εποχές. Γλιτώνει κόστος, χρόνος και αν μη τι άλλο μεγιστοτοποιεί το κέρδος.
Ανοίγει αυλαία και ένα φως ακολουθεί. Όπου κι αν πας, σηκώνει το κεφάλι προς τα δόδυλα. Κοιτάς μαριονέτα σε χέρια που και εκείνα τρεμούν από ντροπή. Κι είναι χαμένο το κοινό παντού σιωπή. Το στόμα σου κρεμάει, θέλει λίγο να μιλήσει. Κι αυτό μπερδεύεται και αρχίζει με ένα ευχαριστώ. Λάθος μεγάλο, μα δεν σ' ακούσαν ευτυχώς. Ψάχνεις να πεις κάτι καλό. Όσο ακόμα είναι καιρός, μα τα χέρια σε τραβάνε από τα σκοινιά για να χορέψεις. Κοιτάς χαζάμα είναι αρχή, θα το χωνέψεις. Πως δεν γουστάρει ο θείας άρχης να μιλάς κανονικά. Πρέπει να είσαι ασορτή στα σκηνικά. Να δίνεις γέλιο και εισιτήρια πολλά. Να μη σε νοιάζει αν τα λες όλα καλά. Έτσι κι αλλιώς δεν θα σ' ακούσουνε ποτέ. Ό,τι κι αν πεις, δίνεις παράσταση σιωπής. We'll be right back. Τελικά θα συνηθίσεις και εσύ με το καλό. Θα σου ποτίζουνε τα φώτα και σκηνή ρε το μυαλό. Θα σου παίζει η ορχήστρα μουσική και θα τη δεις κι εσύ. Μεγάλος πρωταγωνιστής δίπλα σε κούκλες από κούτσουρο παλιό. Θα καμαρώνεις πιο πολύ που σε φτιαγμένη από φελό. Και θα ξεχνάς ότι σου λένε τα αφεντικά να μην μιλάς, θα σε καλά. Φτιασιδωμένος φραμπαλάς μετρά μονάχα τα εφέ. Στη σκηνή όταν βρεθείς και μη σε νοιάζει πια καθόλου τι θα πεις. Λίγο καιρό έχεις ακόμα πριν καείς και γλέντισέ το. Ρίξω τι σου είναι καλό και πάτησέ το. Ξέχνα και μας που μπορούμε και μιλάμε. Οι πιο πολλοί και πιο καλοί τα παρατάμε. Γιατί δεν παίξαμε ποτέ λόγω τιμής σε παράσταση σιωπής. Μάθε να χορεύεις κρεμασμένος σε σκηνιά. Γιατί εκεί όταν θα παλιώσεις θα σε ρίξουν στη φωτιά. Μάθε να λες το ευχαριστώ, κατάπια το σκασμό. Δεν έχεις το παιχνίδι το δικό του σεβασμό. Μονάχα φράγκα και όλα τα άλλα περιτά. Έτσι κι αλλιώς ανάγκη λίγη έχουνε λέει για όλα αυτά. Κι όχι από σένα δεν έχεις τίποτα να πεις. Δίνεις παράσταση σιωπής.
Η αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων, η ανταγωνιστική διάθεση σε σχέση με το δίπλα, αναιρείται κάθε μέρα τα λογικά επιχειρήματα τα οποία αναπτύσσει το άτομο σπίτι του όταν βλέπει ειδήσεις και κατακρίνει τους νόμους, τις εργασίες, το ασφαλιστικό σύστημα και όλη την κοινωνία. Όλη αυτή η κριτική σκέψη που παράγει το άτομο με τα κριτήρια που, όπως είπαμε, του δόθηκαν απλόχερα μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν του κρύφτηκαν, είναι κατά μία έννοια φρούδες, γιατί όταν επιστρέφει στο εργασιακό περιβάλλον ενεργοποιούνται αυτές οι αποτυπώσεις και αυτά τα πρότυπα που έχει. Ξέρει πολύ καλά ότι όταν γίνεται μια αδικία στον δίπλα εργαζόμενο θα έπρεπε να μιλήσει, αλλά η εκβιαστική τοποθέτηση του «αν μιλήσεις και εσύ θα χάσεις και εσύ τη δουλειά σου» ή θα φας και εσύ μια παρατήρηση, τον κάνει να σωπαίνει. Αυτό φαντάζει λογικό στον οποιοδήποτε το θέσει στα κριτήρια επιβίωσης, αλλά φαντάζει ακόμα πιο αστείο όταν η παρατήρηση και επιτήρηση γίνεται από ένα άτομο το οποίο το προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον προϊστάμενο πολλές φορές, ήταν στην ίδια θέση με το άτομο το οποίο επιπλήττει και σίγουρα δεν θα ήθελε να τον επιπλήξει το προηγούμενο μήνα κατά εντολή του αφεντικού του. Η ιεραρχία λοιπόν, κάτι το οποίο διδάσκεται από το σχολείο, μέσα από τους βαθμούς, το δάσκαλο, τον υποδιευθυντή, το διευθυντή, αλλά και μέσα στις άλλες κοινωνικές δομές στις οποίες βιώνουν τα άτομα μέσα στη ζωή του, έρχεται και εκεί. Η ιεραρχία δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατικό, αλλά είναι κάτι το οποίο το άτομο μαθαίνει να ελπίζει ότι θα ανελιχθεί. Ανελισσόμενο δηλαδή, αποκτά και αυτό έναν νέο ρόλο, ο οποίος βέβαια ρόλος εξυπηρετεί πάντα στο παιχνίδι που έχει στήσει το αφεντικό, η εταιρεία, αν θέλετε, η εξουσία, και σίγουρα εξυπηρετεί την μαμά εταιρεία. Το παράλογο που παρουσιάζεται στους εργασιακούς χώρους, ο ίδιος εργαζόμενος που μέχρι χθες δεν θα ήθελε να τον επιπλήξει ο προϊστάμενός του, αλλά αντικαθιστά τον προϊστάμενό του μία μέρα και ξαφνικά υιοθετεί ακριβώς το ίδιο μοντέλο συμπεριφοράς, χωρίς να δείξει ίχνος κατανόησης σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό και τον προηγούμενο του ρόλο, αν θέλετε, αποτελεί ένα παράλογο, γιατί το ίδιο το άτομο, φεύγοντας από τον εργασιακό χώρο, θα μπορέσει να συμφωνήσει με οποιοδήποτε του πει ότι αυτό που συνέβη είναι άδικο. Αλλά το ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι εκβιασμοί που τίθενται απέναντι στο άτομο και το πώς εκπαιδεύτηκε αυτό το άτομο να μπορεί να αρθρώσει λογικά επιχειρήματα, λογικά σε εισαγωγικά, αλλά να μην αντιδρά φυσιολογικά, δηλαδή να πράττει κατά αντιστοιχεία των λογικών επιχειρημάτων τα οποία έχει αναπτύξει, είναι κάτι το οποίο, όπως αναφέραμε, έχει εκπαιδευτεί από το σχολείο με τις διαδικασίες των εκθέσεων περί κριτικής σκέψης, περί ανάπτυξης της λογικής του ατόμου, αλλά την τυφλή υπακοή στους κανόνες που το επιβάλλονται και την τυφλή την μη αντίδραση στους εκβιασμούς στους οποίους δέχεται το άτομο. Γιατί έτσι. Η λέξη έτσι παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του μαθητή αλλά και του εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος λοιπόν ως κινητήριος δύναμη του καπιταλισμού, όχι κινητήριος όπως θα μπορούσαμε να πούμε είναι πλουτοπαραγωγική πόρη, αλλά ως ολοκληρωτής αυτού του κύκλου της κατανάλωσης, διατηρεί αυτή την ομοιομορφία του ρόλου του, γιατί διατηρεί αυτό τον υπερρόλο, αν θέλετε, μέσα στη διάρκεια της ζωής του, από τα μικράτα του μέχρι τη στιγμή σχεδόν που πεθαίνει, για να μην πούμε τη συνταξιοδότηση και φανούμε γραφική, ο οποίος ρόλος απαρτίζεται από μικρότερους, τους οποίους φαινομενικά είναι ξεχωριστά, τους αντιλαμβάνοντας ξεχωριστά κομμάτια της ζωής του, αλλά αυτός ο υπερρόλος είναι κάτι που φαντάζει σαν να είναι σχεδιασμένο πια και τόσο σαφώς δομημένο από τη μικρή μας ηλικία, όπως είπαμε, μέχρι τη στιγμή που φεύγουμε. Βέβαια, όπως είπαμε, η διαδικασία στην οποία μπορεί να προχωρήσει το άτομο ώστε να απαλλαγεί από αυτές τις καταγραφές οι οποίες ενεργοποιούνται ανακλαστικά σχεδόν σύμφωνα με τα ερεθίσματα που επιβάλλει το περιβάλλον, είναι πολύ δύσκολη. Και όπως είπε και κάποιος φίλος μας, πολλοί τα παρατάνε στο τέλος ακόμα και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ο σκοπός της εκπομπής που πλησιάζει προς το τέλος της και είναι λίγο πιο σύντομη σήμερα ήταν να ανιχνευτεί αυτή η διαδικασία και να αντιμετωπιστεί ως ενιαία και όχι ως κάτι που τυχαίνει κάποιες φορές σε κάποιους ανθρώπους να έρχεται έτσι, να έρχονται έτσι τα πράγματα στη ζωή. Ελπιστούμε σε μια επόμενη εκπομπή να αναφερθούμε με πιο αναλυτικό τρόπο και στις μεθόδους επιβολής και τιμωρίας, οι οποίες, αν μη τι άλλο, στο σύγχρονο δυτικό κόσμο και στο σύγχρονο καπιταλισμό είναι σίγουρα κάτι το οποίο μοντελοποιήθηκε. Πολλοί το αναφέρουν ως διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ως χειραγώγηση μάζας, ως εκπαιδευτική διαδικασία, ως μοντέλα ηγεσίας και άλλοι πολλοί όροι τις οποίες μπορεί να αναζητήσει κάποιος σε λεξικά, σε δίθεν επιστήμες και δεν ξέρουμε και εμείς τι άλλο μπορεί να καλύψει αυτή την έννοια της επιβολής και της τιμωρίας αυτής της αντίληψης, της εργασιακής αντίληψης και της καταγράφης αυτών των αποτυπώσεων, οι οποίοι, όπως αναφέραμε, δεν ενεργοποιούνται συνειδητά αλλά ανακλαστικά. Όταν το άτομο συναντά αυτό το περιβάλλον, ενεργοποιεί αντίστοιχα αυτή τη συμπεριφορά. Η κατακλείδα της εκπομπής θα μπορούσε να είναι ότι, όντας συνειδητά όντα και αφού συνειδητοποιούμε και αυτή τη στιγμή ασκούμε κριτική σε κάτι το οποίο μας έχει επηρεάσει, μας έχει γεννήσει, το επόμενο στάδιο, όπως είπαμε, είναι να προχωρήσουμε στις αντίστοιχες πράξεις που ακολουθούν τα επιχειρήματα τα οποία αρθρώσαμε. Ευελπιστούμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στη συνειδητή μας κατάσταση και να διαγράψουμε όσο μπορούμε αυτές τις αποτυπώσεις τις οποίες αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας από το περιβάλλον και τις διαδικασίες τις οποίες περάσαμε. Θα ακολουθήσουν δύο τραγουδάκια από τους Lost Bodies, το Ζωή και το Σωλήνες, με κάποιο νόημα και τα δύο, σατυρικό και ειρωνικό. Και εμείς δεν θα ξαναμιλήσουμε, θα σας αφήσουμε εδώ. Θα τα πούμε μάλλον μετά τις διακοπές του Πάσχα, την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή. Το δίωρο σήμερα περιορίστηκε σε μία ώρα και κάτι ψηλά. Ευελπιστούμε να είμαστε πιο καλά οργανωμένοι την επόμενη φορά. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και αυτούς που αγαπάτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια χαρά.
Σε σωληνάριο το θέλεις? Του λέω, κοιτάξε ρε φίλε μου, πως νομίζεις ότι μου κάνεις πλάκα? Μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάψα ρε ματάκι, πως στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πως θέλεις, ουλίκη ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις, του λέω, νομίζετε όλοι σαν τίποτα με τρελόνες? Ξέρετε πως μυρίζουν τις σωλήνες? Πού ρε πως τη μου δουλειά. 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 Πού ρε πως τη μου δουλειά.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
Ανάμεσα μας κινείται κάτι, κάτι παρασύντη.
Κυκλοφορεί εκεί έξω, κραυγάζοντας πως είναι παντοδύναμη, ουρφώντας αίμα και φτύνοντας εκμετάλλευση. Υπάρχουν όμως πάντα κάποιοι στη γωνία παραμονεύοντας για την επόμενη του κίνηση. Τρικλοποδιά στο θηρίο. Κάθε Κυριακή 9 με 11 στο 1431 AM.
Αντίδραση από τη μια και από την άλλη. Συμβιβασμός με το κτίνος. Συμβιβασμός.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.